Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх наших слухачів.
Отже, про що мова?
Ми зазвичай робимо такий цикл історичних катехез, але сьогодні я пропоную маленький відступ від цього правила лише на один раз, тому що в журналі «Скинія», якого я є головним редактором, вийшов вже маленький такий святковий 50-й номер, ювілейний. І, власне, в ньому ми також думали, щоб такого було гідного для святкового номеру ювілейного. І так якось співпало, що наш журнал було засновано в той самий рік, докладно кілька місяців після того, як, навіть не повні два місяці після того, як папу Франциска вибрали на апостольський престол. Тому ми подумали, що було би добре подивитися, що саме папа Франциск радить християнам сьогодні, і скласти такий путівник практичних порад. І сьогодні, власне, наша катехиза також могла би спертися саме на це. Які практичні поради папа Франциск дає християнину сьогодні?
Ну що ж, дуже цікава тема, будь ласка, отче.
Дякую. Перш за все, я хотів би розпочати з того, що папа Франциск, напевно, для багатьох є такою трохи контроверсійною постаттю. Так? Хтось його обожнює, хтось його аж прям ненавидить. Так? Ну, але, напевно, тих, які до нього якось ставляться без жодних почуттів, напевно, є меншість. Буває так, що його звинувачують в різних справах, так, що він там щось не так сказав, якось не так подивився, якось не так скоментував, що він там чуть не комуніст, який зараз всю церкву продасть і так далі, і так далі. Але я хотів би зазначити для таких людей, що мають такі десь застереження, дві речі. По-перше, що він, це не змінює факту того, що він є папою римським, наступником Петра. І цей вибір, як ми всі віримо, він доконується з волі Святого Духа. Отже, Господь веде свою церкву. Він сказав ще Петрові, говорячи також про його наступників, що саме на тобі збудую церкву, і брами пекла її не переможуть. Тому навіть якби комусь здавалося, що цей папа якийсь не такий, як йому би хотілося, ще не означає, що все пропало і кінець світу. Так? Нічого не пропало, і кінець світу буде тоді, коли Бог визначить, а не тоді, коли ми собі придумаємо. Тому я би порадив таким людям спокійніше ставитися до папи Франциска і не стільки керуватися емоціями, скільки подивитися, а що, чого саме він насправді вчить? А вчення папи, як і кожного пастиря церкви різного рівня, там через єпископів аж до парохів, полягає не стільки в тому, що він каже в приватних бесідах чи в інтерв'ю, скільки в тому, що підписано його рукою. Так? Які документи, які звернені до церкви і викладають доктрину церкви, підписані його рукою. Якщо ми так тільки по найважливіших документах пройдемося зараз своєю думкою, то перший – це є Lumen Fidei, енцикліка, яку в більшості написав ще Бенедикт XVI, але в 13-му році, вже після обрання папи Франциска, він її довершив і випустив вже під своїм іменем, так як того хотів папа Емерит. І це є та енцикліка, яка завершує великий такий триптих про любов, надію і віру. Власне, Lumen Fidei – це енцикліка про віру. І тут папа Франциск просто смиренно довершив діло свого попередника. Вже наступний документ, який є повністю його, це апостольська адгортація або апостольське звернення Евангелії Гаудіум, є першим великим таким документом папи Франциска і є фактично програмним документом цілого його понтифікату. Якщо хтось хоче зрозуміти, якими ідеями керується папа Франциск, не тільки що саме він би хотів зробити, але якими ідеями він керується, то запрошую всіх перечитати цей документ, який є в вільному доступі, також в інтернеті, в українському перекладі. Вистачить лише трошки пошукати, завдати собі труду. І зазнайомитися з тим, що саме папа Франциск визначає як пріоритет для церкви на ці часи. Власне, про це ми будемо говорити ще сьогодні в катехизі, тому Не буду зараз довго на цьому зупинятись. Сама назва Евангелії Гаудіум говорить про радість Євангелія. Так? Тобто з цього вже видно дві ключові теми понтифікату Франциска. Це євангелізація, проголошення доброї новини, повернення до коріння, але також і радість, людські емоції, взагалі людський вимір в нашому християнстві, про що ми також дуже часто забуваємо, дуже часто думаємо, що церква – це якась така, власне, статуя з каменю, так, який не личить посміхнутися чи бути трошки більш людяною. І папа Франциск не згідний з цим. Далі ми маємо з великих документів його наступну енцикліку «Laudato Si», яка є, тобто назва якої взята з перших слів так званої пісні створіння святого Франциска, якого папа вибрав собі на покровителя. «Славен будь», так? Тобто це є така пісня створіння, в якій святий Франциск з Асізі прославляє Бога через його створіння, славить Бога Творця через те, що він створив день, ніч, нашого брата день і сестру ніч, так, наших, власне, цих братів і сестер менших, тваринок, рибок і так далі, людей, очевидно, ну і також сестру нашу смерть, і навіть за це славить Бога. А? Тобто це прекрасний гімн прослави не тільки Бога, але й також цілого створіння. Тому очевидно, що цикліка присвячена темам екології, створіння, збереження того всього, що Бог створив і передав нам в управління, а також побудови більш справедливого суспільства, вона була названа саме так. Тому це наступні теми, які в серці у папи. Не просто екологія як екологія, а відповідальність за створіння, яке Господь передав нам в наші руки, про що також не варто забувати. Далі маємо посинодальне звернення в 16-му році «Amoris Laetitia», яке присвячене тематиці родинного життя, адже воно було написане як підсумок синоду церкви, присвяченого тематиці родини в сучасному світі. І це всього лише 5 років назад, 16-й рік, тому далі актуальне, очевидно. І там папа також торкається багатьох тем, пов'язаних з людською любов'ю, створенням родини, переданням життя, вихованням потомства, подружньою вірністю і так далі, і так далі. І я думаю, що ну, такий якийсь великий перекос в наших дискусіях сьогодні про дуже нетрадиційні погляди на те, чим би мала бути родина, варто рівняти не тільки і не стільки через те, щоб доказувати, чому ті перекоси є перекосами, так, скільки показуючи правдиву, гармонійну, радісну, добру модель справжньої родини, щасливого подружжя, яке має власних дітей, якщо Бог їм на це дозволив, або яке щасливе з того, що Бог їм дав. Так? І, власне, в цьому посинодальному зверненні папа більше сконцентрований саме на цьому, ніж на чергових баталіях про те, що сьогодні там хтось хоче назвати любов'ю чи родиною. Папа дає позитивний приклад. Я думаю, що варто перечитати це посинодальне звернення, і тоді у багатьох, хто критикує папу за ті чи інші нібито його погляди, відразу випадуть аргументи з рук, відразу все проясниться, тому що папа дуже часто абсолютно не виступає за те, в чому його звинувачують. І взагалі дійсно для кожної родини це посинодальне звернення може бути таким гарною дорожньою картою, в якій можна побачити, як християнська родина може собі дуже добре радити в сьогоднішньому світі, як зберігати любов, як зберігати вірність, як ростити дітей, як передавати їм віру, так? Ну і, звісно, як готуватись до цього подружжя, так, щоб не робити це лише якимось фарисейством, якимось там галочкою в передшлюбному екзамені, так, тільки щоб дійсно почерпнути з цього ту всю благодать, яку церква приготувала для тих, хто хоче це подружжя заснувати. Наступний його документ – це звернення або дегортація «Gaudete et exultate». Вона стосується, власне, християнської радості, щастя, святості, святості кожного, або, як також папа каже, нормальної святості, чи святості по сусідству. так, щоб ми вміли побачити наших сусідах, таких недосконалих, якими вони є, звісно, не в усіх, так, а в тих, хто дійсно такими є, побачити святих людей. Тому що і та бабця, яка продає щось на базарі, так, і сусідська дитина, яка гасає на ровері, і та людина, яка їде зі мною в метро чи в маршрутці, цілком можливо, що ти зараз опираєшся у справжню святість. Будь цього уважний, вмій це побачити. Для чого? Для того, щоб вчитись, так? Для того, щоб радіти за цю святість, яку Бог далі проливає на цей світ, для того, щоб також можна було разом з цими людьми продовжувати і собі йти далі дорогою святості. Святості нормальної, не показної. Далі в 19-му році виходить посинодальне звернення до молоді світу «Христус Вівіт», в якому папа дуже багато часу приділяє не тільки розмові про те, чим живе молодь сьогодні, як християнство, яке місце мало би займати в житті молоді, як воно могло би зайняти це місце, але також і тому, що дуже нагальною є потреба розпізнавання, духовного розпізнавання. І це стосується не тільки молоді, звісно, це стосується кожного з нас на кожному етапі нашого життя. Це дуже вагома тема, тому що папа також нагадує про те, що зло – це не щось там з байки, так? Це реальність, на жаль. І ця реальність має ім'я. Це реальна персоніфікована сила. Так? Диявол – це не є там персонаж сказок про розумного козака, який там обхитрює чорта. Тільки це є хтось набагато більш інтелігентний за нас, який дуже легко може перейняти контроль над нашим життям, якщо ми йому це дозволимо. Так? Тому тут не варто опускати рук, тільки варто бути мудрим, вміти бачити, вміти розпізнавати. Як казав ще апостол Іван в своєму першому посланні, не вірте кожному духові, тільки розпізнавайте духів, від кого вони. Так? Від кого вони. Власне, на тему цього духовного розпізнавання папа також багато говорить в цьому посланні. Чому? Тому що молодь стоїть перед фундаментальним вибором свого життя. Чим зайнятися в своєму житті? Чому присвятити це своє життя? Так? Праці в тій чи в іншій галузі, можливо, покликанню до церковного служіння, можливо, подружньому життю. Чому присвятити своє життя? І це також не має бути вибір на основі, бо мені так бачиться, або мені так хочеться, так? Тільки, а що так насправді про це думає Бог? Так? Розпізнати, якою є його воля в моєму житті. І тому, відштовхуючись від цього, папа дає прекрасну катехезу про духовне розпізнання. Всіх запрошую також перечитати український переклад посинодального звернення «Христус Вівіт». Ну і далі, звісно, 20-й рік. Остання поки що енцикліка папи Франциска «Фрателлі Тутті». Також це є взято з листа святого Франциска, який звертається до своїх співбратів і каже про загальне братерство. І папа також підтримує цей заклик і говорить тепер вже про суспільну ситуацію в світі і про те, чого ми так часто недоцінюємо. Про доброзичливість, про братерство, про те, як Євангеліє так насправді мало би нас змінювати в наших суспільних контактах, в наших суспільних зв'язках, про те, як Євангеліє мало би перемінювати нашу перспективу, наш погляд на того, хто є поруч з нами. Що ж, там ми знайдемо насправді дуже багато підказок. Очевидно, що всі їх змістити в одній катехизі дуже важко, і я навіть не буду пробувати. Відсилаю всіх до нашого нового номера, ювілейного вже ще раз повторюю, трошки похвалюся, 50-го номера журналу «Скинія», який ви можете також знайти дуже легко в інтернеті. Маємо свій сайт skinia.org, де так само можна пошукати і знайти. Тому я сьогодні в нашій катехезі хотів би більше зосередитись на 4 порадах, які папа дає, скажімо, дуже на такому рівні базовому нашого життя. Так? Тому що, очевидно, є багато його слушних порад, які ми можемо застосовувати на щодень в дуже конкретних ситуаціях, такі як заражати радістю, повернутися до коріння Євангелія, бути братами всім, виходити на периферії і так далі. І так далі, так? Бути відповідальними за створіння. Це все є прекрасні поради папи, про які також варто знати і їх застосовувати в своєму житті, бо вони насправді дуже правдиві. Але я сьогодні хочу спробувати відкрити для всіх папу Франциска з такої трошки несподіваної сторони, бо так мені здається, можливо, я помиляюсь, поправте мене, якщо я помиляюсь, але так мені здається, що папу Франциска багато хто сприймає, власне, або не сприймає, так? Також багато хто його сприймає як того, який, ну, щось таке дуже, дуже банальне і очевидне говорить, там, любіть один одного, там, стережіть природу і так далі, і так далі. Ніби все це ми знаємо з маличку, так? Друга справа, чи це виконуємо, так? Бо звісно, в такому фарисействі можна також сказати, а це все ми знаємо, тільки ми нікого цього не робимо. Це вже друга справа. Але є ще одна сторона папи Франциска, якої мало хто сподівається сьогодні, так мені здається. Це, власне, та сторона, що він не є мілким якимось таким собі сільським філософом, так? Він є тим, хто має певну базу під всі свої погляди, під свої рішення. І ця база визначає напрямок його життя і також дає напрямок до того, що він радить іншим робити в їхньому житті. Власне, тут ми можемо також говорити про багато речей. Я сьогодні хотів би звернутися до чотирьох принципів, про які папа Франциск говорить в своєму посланні «Евангелії Гаудіум», в секції вже майже наприкінці цього послання, коли він говорить про суспільне співжиття, про соціум. Але увага, це можна і треба застосовувати не тільки щодо наших спільнотних якихось суспільних зв'язків, так? Це можна і треба застосовувати взагалі до будь-якого рішення, яке ми хочемо приймати в своєму житті. Тому, якщо хтось хоче розібратися, як робити добрі вибори, я не кажу прості, інколи дуже вимогливі, дуже складні, але добрі вибори в своєму житті, то запрошую пригадати собі чотири поради від папи Франциска, які ви можете знайти в його посланні «Евангелії Гаудіум». Перший принцип – це час важливіший від простору. І тут дозволю собі зацитувати. Це номер 223 з Евангелії Гаудіум. Цей принцип дає можливість працювати в перспективі довгого проміжку часу, без одержимості негайними результатами. Допомагає терпляче переносити важкі і несприятливі ситуації чи зміни в планах, які вводить динамічна реальність. Заохочує прийняти напруження між повнотою і обмеженням, погоджуючись із пріоритетністю часу. Один із гріхів, які часом помічаємо в суспільно-політичній діяльності, полягає у тому, що простору влади надається перевага над часом процесів. Віддання переваги простору веде до божевілля вирішити все відразу, спроби захопити весь простір влади і самоутвердитися. Це заморожує процеси і намагається їх зупинити. Віддання переваги часові означає займатися запуском процесів більше, ніж захопленням простору. Час керує простором, освітлює його і перетворює в ланки ланцюга, який розбудовується постійно і безповоротно. Йдеться про те, щоб віддати перевагу діяльності, яка генерує нові динамічні процеси у суспільстві і залучає індивідів і групи, які їх розвивають, аж до важливих історичних подій. Без тривог, але з чіткими і твердими переконаннями. Це каже папа Франциск про принцип «час важливіший від простору». Можливо, зараз хто слухав, то так трошки як така важка каменюка десь там впала, і треба це все передумати, звісно, очевидно. Але це насправді дуже важлива підказка для кожного з нас. У кожного з нас виникає спокуса здобути те, про що папа каже, все і відразу, от вже тут, так, владу, гроші, якийсь простір, так, купляти, споживати, влаштуватися, облаштуватися, так, не це є важливим. Подивіться, скільки багато є таких сумних прикладів, коли люди ставлять в голову угла, мені треба забезпечити свою родину, тому я їду за кордон, Тому я там працюю 15 років, щоб їх підтримати. Тому потім я повертаюсь, і вже нема до кого. І вже нема до кого. І це дуже сумні історії життя, які, слава Богу, не в кожному такому випадку стаються, але в дуже багатьох випадках. Ми це знаємо. Ми знаємо таких наших знайомих. Можливо, ми самі потерпіли від такого самого погляду в свій час. Так? Важливо не те, що ми або скільки ми можемо мати зараз. Так? Важливе те, що який процес ми починаємо сьогодні і до чого він може нас запровадити завтра, післязавтра, через рік, через 10 років, через 100 років. Що такого ти розпочинаєш сьогодні, що було би важливим і через 15 років? Що такого ти вирішуєш зробити сьогодні, що відкликнулося би добром, принесло би плоди за роки? Я думаю, що це дуже важливе питання. І воно набагато важливіше, ніж те питання, що я з цього буду мати вже сьогодні чи вже завтра. І папа каже, не поступаємося цій такій спокусі. Не поступаємося цій спокусі. Дивімося про те, що робить час, а не про те, що робить простор. Так? Бо дійсно простор змінюється з часом. І той, хто сьогодні називає, як каже Біблія, своїми іменами землю, завтра про нього навіть трава на його могилі не згадає. Так? Тому думаємо про те, що означають наші дії, наші вибори, наші рішення в перспективі часу, а не в перспективі того, що я з цього матиму вже сьогодні, вже зараз, не в перспективі простору. Далі наступний принцип, другий принцип, про який каже папа, єдність важливіша від конфлікту. Це він пояснює так. Коли виникає конфлікт, то деякі помічають його, але проходять повз нього, так, ніби нічого не трапилось, вмивають руки і продовжують жити так, як жили. Інші входять у конфлікт так, що стають його в'язнями, гублять горизонт, проєктують свою розгубленість і незадоволення на інституції, через що єдність стає неможливою. Є ще третій і найкращий спосіб ставлення до конфлікту. Перетерпіти конфлікт, розв'язати його і трансформувати в ланку нового процесу. Блаженні миротворці. Я думаю, що це важливо для всіх нас, українців, не тільки тому, що ми дійсно живемо зараз посеред жахливого конфлікту, який от вже восьмий рік триває на наших східних кордонах. Ми живемо посеред війни, про що дуже часто воліємо забути. Але проблема в тому, що це не тільки на такому глобальному рівні відгукується в нашому житті. Якщо ми подивимося на стосунки в родині, на стосунки серед друзів, знайомих, на стосунки на роботі, чи там нема конфліктів, що ми робимо з тим, щоб їх вирішити? Чи ми, як каже папа, вирішуємо сховатись, закрити очі, сховати голову десь там в тумбочку, хай воно відгримить, і потім ми будемо вдавати, що нічого не сталося? Але це не вирішить конфлікт. Чи ми, навпаки, зараз засучимо рукава, підемо в бійку, будемо махати кулаками, докажемо всім нашу правоту? Це не вирішить конфлікт. Можливо, ти когось там і задавиш своєю силою, так? Чи своїм авторитетом. Але він буде далі думати те, що думав. Навіть утвердиться в цьому. Це не вирішить конфлікт. Що вирішить конфлікт, каже папа? Ігнорування? Ні. Включення в цей конфлікт? Ні. Що його вирішить? Його вирішить мир, його вирішить єдність, здатність об'єднуватись. Колись у нас в семінарії приїхала така екіпа, коли я був ще в семінарії, приїхала така група психологів для тренінгів з нами, семінаристами, як з майбутніми священниками. Було дуже багато цікавих тренінгів, і один з таких тренінгів був такий, що нас поділили на дві групи, відвели в різні кінці кімнати, в якій залишили лише купу стільців. І, власне, кожній з тих груп сказали, перше правило – не можете розмовляти ні між собою, ні між членами іншої групи. Друге правило – ваша команда має завдання побудувати найбільшу вежу з стільців в цій кімнаті. Все, дійте, так? І звісно, що перша реакція, всі кинулися з тих двох груп тягнути ці стільці на свою половину, так? Якось боротися за ті стільці, битися за них. Доходило до смішного, що там один вціпився в ножки, так другий тягне на свою сторону за спинку і волоче за собою того першого по підлозі. Так? Це виглядало дійсно дуже смішно і трагічно одночасно. Аж врешті хтось додумався до того, що просто нічого не говорячи, почав зі своєї кубки знімати стільці і нести до в лапках конкурентів. Спочатку було велике обурення, нерозуміння, але потім всі також спохватилися і почали всі разом нести з одної кубки на другу. І так вибудувалася найбільша з можливих веж. І це приклад, який засів у мене дуже в серці і в пам'яті. Інколи те, що нам здається конфліктом, може вирішити дуже просто, об'єднавшись. Не завжди, але інколи так. І, можливо, навіть частіше, ніж ми про це згадуємо і думаємо. Третя ідея, про яку каже папа, реальність важливіша від ідеї. Папа пояснює це так. Реальність просто існує, а ідею створюють. Між ними повинен бути постійний діалог, щоб уникнути відділення ідеї від реальності. Небезпечно жити тільки в світі слів, образів і софізмів. Ідея – концептуальне опрацювання слугує для сприйняття, зрозуміння і керування реальністю. Але вона не здатна заангажувати. Ангажує реальність, освітлене міркуваннями. Тобто йдеться про те, що є життя, є реальність, є ситуація, а є ідеї, які пробують пояснити це життя, пробують пояснити цю реальність, пробують пояснити цю ситуацію. Інколи ці пояснення слушні, але в багатьох випадках вони хибні, вони помилкові. Ми не враховуємо всієї складності цієї ситуації. Ми не враховуємо всіх перемінних. Ми не враховуємо всіх можливих розв'язків. Подивіться, наскільки ідеї можуть бути руйнівними. Подивіться на те, які ідеї побудували Третій Рейх. Подивіться на те, які ідеї побудували Радянський Союз. Це завдяки цим ідеям стріляли в дітей в часи Голодомору, які йшли на поле взяти 5 колосків. Це завдяки цим ідеям зсилали мільйони в Сибір і в Голах. Ідеї. Ідеї, які відірвалися від реальності. І тому папа нагадує, які би в тебе прекрасні ідеї не були, ніколи не можеш їх поставити поперед реальність. Реальність важливіша. Ідеї не значить, що не є важливими, бо реальність без ідей у Бога, очевидно. Але ідеї не є важливішими від реальності в жодному випадку. І коли ти йдеш і бачиш бідного, ти не маєш собі міркувати, ага, значить він на це заслужив, ага, він певно пияк, ага, він певно все зі своєї хати повиносив, ага, він певно все пропив, так йому і треба, нічого йому не дам, бо він і це проп'є. Ні. Ідеї не можуть здомінувати реальність. Ніколи. І папа про це прогадує. Звісно, треба цю реальність обмірковувати, звісно, треба її відкривати, але залишатись смиренним. Я не знаю всього. Я знаю частину. І дай Бог, щоб в цій частині я не помилявся. Але точно я не знаю всього і не буду знати всього. Бути смиренним. Дати першість реальності, а не ідеї. І четвертий, останній принцип, про який каже папа, ціле важливіше від частини. Між глобальним і локальним також існує напруження, каже папа. Необхідно звертати увагу на глобальне, щоб не заплутатися у щоденній дріб'язковості. Водночас не можна втрачати з поля зору локальне. Тільки так зможемо твердо ходити по землі. Якщо поєднаємо одне з другим, то уникнемо крайнощів. Ціле більше від частини і також більше від суми своїх частин. І тому немає потреби відводити надмірну увагу обмеженому і частковому. Необхідно розширювати кругозір, щоб пізнавати більше добро, корисне для всіх. Але при цьому не можна зрікатися свого. Необхідно глибше пустити коріння в родючу землю і в історію своєї землі, яка є Божим даром. Працюємо з малим і близьким, але в ширшій перспективі. Так особа, яка зберігає свої персональні якості і не приховує своєї ідентичності, входячи усім серцем у спільноту, нічого не втрачає, а завжди отримує нові стимули для свого розвитку. Глобальне не нищить, часткове не позбавляє плідності. Хтось колись сказав, то вже закінчилась цитата папи Франциска, хтось колись сказав, що ми є малі люди, які створені до великих речей. Власне, про це нагадує папа. Ціле важливіше від частини. Якщо ти будеш дивитися лише на одну якусь дрібну частинку свого життя, наприклад, на роботу, ніколи не осягнеш щастя. Так, будеш просуватись по кар'єрній драбині, так, будеш більше заробляти, так, осягнеш успіхи, визнання, можливо, нагороди. Добре. Але це не принесе тобі глобально щастя. Ти будеш успішний тільки на своїй роботі. А вдома знайдеш мовчання, відстороненість, пустку, якщо взагалі когось там ще знайдеш. Не можеш ставити частину свого життя як пріоритет. Так само грішать ті, які, маючи родину, маючи роботу, намагаються цілими днями просидіти в церкві на молитві. Якщо Бог тобі дав інше покликання, якщо Бог покликав тебе піклуватись про свою дружину, піклуватись про свого чоловіка, піклуватись про своїх дітей, ти не можеш втікати від них до церкви. Це не значить, що не треба ходити до церкви. Очевидно, що треба. Але ти мусиш це тримати в здоровому балансі. Ти не можеш сказати чоловікові і дітям, або дружині і дітям, радьте собі самі без мене, бо в мене зараз там молитва. Так? Ти мусиш тримати здоровий баланс в своєму житті. Ти не можеш сказати, що якась одна частина мого життя важливіша, ніж все решта. Хіба така людина, яка занедбає свою дружину чи свого чоловіка і своїх дітей задля молитви, хіба така людина може сказати, що вона виконала заповіді Христа? Хіба до цього закликає Христос, щоб як фарисей постійно бити поклони і не помічати свого ближнього? І таких ситуацій є мільйон. Звісно, ще раз хочу, щоб ви мене добре зрозуміли. Не йдеться про те, щоб не молитись. Але йдеться про те, що молитва має відповідати твоєму станові. Якщо ти є монахом, монахинею якогось закритого кляузурового чину, тоді так, сиди за кратами монастиря і молись за себе і за весь світ. І було би гріхом, якщо би ти від цього відійшов. Але якщо ти мати і дружина, то ти не маєш себе так поводити. Маєш молитися, маєш ходити на літургію, маєш мати свої приватні молитви. Але маєш приділити час своєму чоловікові, своїм дітям, своїй роботі. І тому ціле важливіше від частини. Бог довірив тобі ціле, так? Бог довірив тобі багато речей. Він тобі довірив не тільки твій особистий духовний зріст, це би був егоїзм, але він тобі довірив багато чого ще. Він тобі довірив родину, він тобі довірив людей, які користають з того, що ти робиш на своїй роботі. Він тобі довірив тих, хто покладається на твою молитву, також, очевидно, він тобі багато чого довірив. Не викреслюй це зі свого списку. Бог тобі довірив все те, що дав в твої руки. Подбай про все, подбай про все. Тому сьогодні ми говорили про ці чотири визначні принципи, які так насправді можуть багато чого пояснити в нашому житті. Час важливіший від простору, єдність важливіша від конфлікту, реальність важливіша від ідеї і ціле важливіше від частини. Думаю, що це надзвичайно потужні підказки для кожного з нас в нашому щоденному житті.
Ну що ж, дякуємо, дякуємо отцю Юрію Блажеєвському за цю чудову, дуже цікаву катехезу, до завершення якої залишається всього 4 хвилинки. Дорогі слухачі Радіо Марія, спробуйте до нас додзвонитися, запитати, можливо, уточнити якісь речі, які вам особливо впали в пам'ять чи в серце. Будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, одна з порад Папи Франциска ось якраз звучить про те, як долати конфлікт для України. Ця тема особливо в тренді останні 8 років. І він говорить про те, як терпіти, так, перетерпіти. Ну, от і тут таке певне сум'яття, думаю, у людей, українців, особливо, можливо, стиснуло в серці. От як тут можна терпіти далі? Хочеться якось вже вирішення, особливо, що стосується ось тих жертв, які є у нас зараз в Україні, жертви цієї війни. Що мається на увазі під цим терпінням? От, як ви думаєте?
Так, це дуже глобальне питання. Напевно, я також не буду в стані відповісти на нього 100% якісно, але наскільки зможу, то хотів би порадити просто в таких ситуаціях, знову ж таки, бачити трошки ширше цей контекст. Що значить терпіти по-християнськи? Це значить зберігати надію, так? Надія бачить те, чого не бачать очі. І вона бачить те, чого в тебе немає ні в кишенях, ні в руках. Але те, що нехибно прийде. Подивіться, яку велику катехизу виголосив автор послання до євреїв, коли говорив про віру. Він каже, вірою Авраам полишив усе, що мав, і пішов до незвіданого краю. Вірою він придбав собі сина. Вірою Яків здобув 12 синів, так і посів землю. Вірою Мойсей випровадив з Єгипту народ. Подивіться, що би було, якщо б ці люди не вміли терпіти. Авраам не за рік осягнув те все, що він осягнув, і навіть не заносилось. Яків так само, Мойсей так само. 40 років блукали по пустелі. Навіть він також був в момент, коли він зневірився. Подивіться, наскільки справжня євангельська біблійна терпеливість, наскільки далека від такого терпіння лузерів, так? Не про це йдеться. Не про це йдеться. Йдеться про надію. Йдеться про те, щоб мати тверде переконання, що Бог веде нас своїми стежками, так? І що він вирішить це тоді і так, як він буде бажати це вирішити. А моя справа в тому, що я можу сприяти йому. Так? І якщо це переростає мої можливості, то тоді звертаємось до псалма, здається, 138-го, якщо не помиляюсь, плюс-мінус там пару номерів, в якому говориться, «Боже, я утишив свою душу, як маленьке дитятко на лоні матері, яке не дбає про великі речі, що переростають мене, так? А яке щасливе і тихе на руках у своєї матері». Власне, це є рецепт про Божу терпеливість. І, звісно, нам хотілося б все вирішити. Але подумаємо, я собі пригадую такий приклад з мого життя. А скільки з вас може подібні приклади пригадати? Коли я був деяконом, я був більше ніж місяць на практиках в нашому хоспісі для невеликовно хворих на рак під Варшавою, найбільшою в Польщі, на 35 ліжок, стаціонарний хоспіс. Кожного дня там хтось помирав. Кожного дня. Тобто за той час, поки я там був, там померло більше 100 осіб. І до всіх них я приходив кожного дня, з ними спілкувався, молився, сідав. Це психологічно дуже важко. І коли ти береш, коли ця людина відходить вже, так, коли ти береш таку людину за руку, це єдине, що ти можеш зробити, крім молитви. Ти, що би хотів, на голові стань, ти не відміниш те, що її час прийшов. Тому апостол Павло також говорить про те, що сила досконалиться в безсиллі. Так? Тому папа говорить про терпеливість. Тому церква говорить про віру. Так? Це є ті речі, які допомагають нам перейти темний період часу, який також Бог знає чому, але він нам потрібний, який також треба перейти.
Що дякую вам за таку цікаву і розважливу відповідь. Нагадую нашим слухачам, що з нами був отець Юрій Блажеєвський, який говорив і тлумачив чотири поради папи Франциска. А це все можна знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, дякую і слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю всіх.